Sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, hugsanlega það þetta sigurhamstur sem háttvirtur þingmaður nefndi hérna áðan sem gerir það að verkum að áhrifin hafa ekki komið sterklega fram. Það þori ég þó ekki að fullyrða, en það svona tilfinning í atvinnulífinu. Hæstvirtur fjármálaráðherra, hann nógu heiðarlegur og ærlegur til að segja að hann bara hafi ekki hugmynd það. Það kemur fram í frumvarpinu, einhverstaðar í greinargerðinni, að hvað þetta mál varðar, að þá liggja einfaldlega ekki nógu góðar upplýsingar fyrir. Þá kynir nú skínuðir framsóknarmenn hér í salnum ef til vill að hafa hugsað sem svo, kannski ættum en að rannsaka það áður heldur þeir fara beinlínis að taka ákvarðanar á grundvelli meintrar áhrifa. Hæstvirtur fjármálaráðherra segir það einfaldlega, þetta sé ekki þekkt, en hann haldi þetta sé með einhverjum hætti, sennilega því einhverjum sagt honum það alveg svo, menn hafa sagt mér það, og þá leggur hann þann frumvarp á grundvelli þeir sem að hugsanlega er til staðar, en það er ekki hugmynd það. Þetta eru eins og háttvirtu þingmaður benda á alls ekki góð vinnubrögð. Þannig einfaldlega er það. En allavega, mér finnst ég nokkurs vera unnið að hafa þá komið þetta andsvar. Háttvirtu þingmaður hefur skert mína hugsun og svo liggur eftir þessi sérkennilega en skemmtilega notalega niðurstaða að ég, hún, háttvirtu þingmaður Frosti Sigurjónsson erum sammála. Svo umræðan eftir að leiða það fram. Hvort að framsóknarflokkurinn hafi beint þess að standa undir sinni sannfæringu og þau eru upp fyrir staðið að þá verði ég, háttvirtur þingmaður og háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson og allir hinir í framsóknarflokknum líka sammála það sem er stefna framsóknarflokksins að hækka ekki matarskattinn. Við verðum stundum að taka áhættu í þessu lífi háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Svarar aðeins sinni háttvirtur þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir.